بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa anna wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Gaza majaacada oo ku faaftay meel kasta iyo dhowr ruux oo saaka u geeriyooday gaajo darteed hadaba maxay yihiin ahdaafta ka dambeeya siyaasadan gaajisinta ah kadib howlgallada muqaawamada ee ku sii xoogeysanaya qidaaca taliska ciidanka yahuudda oo wajahaya nuqsaan xagga hoggaanka ah iyo saraakiishii hoggaamin lahayd ciidanka lugta oo la laayahay warbaahinada reer galbeedka oo cabsi ka muujinaya awoodda mujaahidiinta galbeedka afrika ee ku sii luga fidsanaya dalalka saaxilka haddaba miyuu soo dhowaaday burburka nidaamyada dabadhilifyada ah ee ka jira galbeedka afrika dowladda Iran oo si xawli ah u dardargelinaysa soo saarida bam nuclear ah kadib markii ay diiday in kormeer lagu sameeyo xarumaheeda nuclearka hadaba maxay yihiin asbaabaha degdeg ah ee dahran ku riixaya in hubkaasi ay si dhaqso ah ku hesho in ka badan 5 milyan oo ku dhaqan qaarada Yurub oo ciriiri ka wajahaya cuntooyinka xalaasha ah ay quutaan hadaba dib inta eleeg ay muslimiinta Jarmalka kala kulmaan helida cunto xalaal ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
wa hagaag wa maalinta talaada ah oo taariikhdu ku beegan tahay 27ka bisha Muharram sanada 1447 Hijri marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya maalmi xiriir ah ee shacabka reer Qasa wajahayaan xaalada aad u adag oo gaajo ah oo ka dhalatay go'doonka muddo dheer saaran ee si xoogaysatay wixii ka dambeeyay markii uu qarxay dagaalkii 7 Oktoobar tan iyo subaxnimadii saaka ilaa 4 ruux ayaa la xaqiijiyay inay gaajo darteed ugu dhinteen qidaaca kuwaas oo sawiradooda oo qalfaf noqday lagu faafiyay baraha bulshada waxda caafimaadka qidaaca waxa ay sheegaysaa in tirada dhimashada 48 saac ee la soo dhaafay ay kor u dhaafayso ilaa 20 ruux iyadoo saacadaha soo socda ay sii kordhi karto dadka ayaa wadooyinka ku miirdaboolmaya gaajo darteed iyadoo aysan jirin wax gurmad ah oo lala gaaray macbarka Rafaxna oo wali sidiisa u xiran yahay dhanka kale dawladda Mareykanka iyo maamulka Yahuudda oo iskaashanaya ayaa ku howlan sidii ay u xasuuqi lahaayeen dadka gaajaysan kadib markii ay fureen xarumaha ay ku sheegeen in gurmad degdeg ah lagu bixinayo balse markii boqolaal Falastiiniyiin ah ay safaf dhaadheer u galeen ayaa mar qura loo toogtay si jamaaci ah sida ay muujinayaan muuqaalka goobta laga soo duubay 4 bilo ee la soo dhaafay in ka badan 1000 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday xarumahaasi iyagoo gurmad raadinaya maalin kasta ayaana iyagoo shuhada ah goobta laga soo daabula Gaza gudaheeda xanuunku wuxuu dhaafay xadkii lagu cabiri lahaa erayna kuma filna in lagu sawiro gaajada xarafna kuma filna in lagu muujiyo arxan darada duqeynta jumladana kuma filno in lagu qayaxo muuqaalada dhimashada ah ee maalin kasta ayuu yiri mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Gaza oo cabirayay xaaladda adag ee Mareykanka ka jirta hadaba heerkee ayay gaarsiisan tahay majaacada ka jirta magaalada Gaza muxuuse yahay siyaasada gaajisinta uu wado isbahaysiga sahiyo saliibiga ah muxuuse ku doonayaa inuu ku xaqiijiyo arrimahaas waxaa inala falanqeynaya oo aan soo dhaweynaya walaalkeen Faisal Xasan Cali. Haye Faisal,
aad baad u mahadsan tahay walaalka. Ee suuradda ama sawirka ka imaanaya magaalada Qasa waa mid aad u taabanaysa qalbiga qof waliba oo muslim ah. Xaaladda Qasana maalin waliba meel ayay soo taagnayd, maanta meesha ay istaagan tahayse waxaan u malaynayaa inay tahay meeshii ugu dambeysay oo damiirka dadka muslimiintana lagu kala ogaan lahaa waxa ka soconaya Qasa. Go'doomin iyo gumaad kadib, maanta waa siyaasadda gaajaysiinta ah ee ay doonayaan cadowga inay ku xaqiijiyaan wax ay ku xaqiijin waayeen awooddii military ee dadka muslimiinta ah loo adeegsanayay. Haddii reer Qasa ay u sabreen diyaaradihii dulheehaabayay dabaabaadkii dhinacyada uga kala yimid, diyaaradihii duqeynayay habeen iyo maalin, awoodda iimaanigaana ay kaga adkaadeen, maanta waxaa lagu sameeyey siyaasad gaajaysiin ah, go'doomin midii ugu xumayd, ilaa marxaladba marxalad ayay soo socotay 12 bilood oo hadda gumaadkaas uu soconayana. Maanta waxaa la joogaa in Qasa laga waayo hal xabo oo rooti ah oo qofka uu ku qasban yahay in uu raadiyo maanta oo idil si caruurtii saakay uu ka soo tagay iyagoo aanan haysan wax ay cunaan in uu caawa soo hoydo, lagana yaabo inuu soo helo iyo inuu soo waayo. Haddii uu soo helana halkaas xabo ee rootiga ah waxaa laga yaabaa inuu soo siisto wax waliba oo uu haystay oo gacantiisa ku jiray. Saxafiyiinta soo tabinaya waxa ka soconaya Qasa waxay leeyihiin dadka gaajada haysa annaga ayaa soo tabinaynay, maanta annaga ayaa gaarnay marxalad aan iibinayno kaamirooyinkii aan haysanay oo aan ku bedelinayno xabad rooti ah. Qaarkood waxay iibinayaan mootooyinkii iyo gaadiidka ay wateen si wax ay cunaan ay u helaan. Xaaladan ee Qasa ka jirta iyo mashadkan waxaa aad moodaa walaalka in la oran karo ama lagu tilmaami karo wax aanan horey taariikhda muslimiinta u soo marin. Waxaa kaloo lagu tilmaami karaa wixii ugu dambeeyey ee lagu tijaabiyey dadka muslimiinta ah damiirkooda oo sidii loo xoqayay lafta loo tagay, ilaa haddana aanu jirin damiir dhaqaaqaya. Qof waliba wuu baaqayaa, qof waliba wuxuu dalbanayaa in loo gurmado, laakiin waxaad isweydiinaysaa waa ayo qofka loo baaqayo. Markaad eegto dadka hadalka iyo kalaamka tirada badan iyo baaqyada isdaba jooga ah ee imaanaya, maanta waxaa la oran karaa ma jirto taariikhda Islaamka mid hore u soo martay. Haddii aan eegno xilligii reer Aale Yaasir iyo Bilaal lagu tacdiibinayay barxadaha Maka, xilligaas waxaa joogay dad muslimiin ah oo u tagayay oo biyaha siinayay ugu yaraan, oo biyaha cabsiinayay, xureynayay oo iibsanayay si ay uga dulqaadaan gumaadka uga imaanaya kufartii Quraysh ee adduunsanaysay. Maanta dadka muslimiinta ee reer Qasa ma jirto xitaa qof biyaha iyo cusbada la gaari karo. Qof hadliyay wuxuu sheegay aasaasiyadkii nolosha wixii ugu dambeeyay oo biyo iyo cusba ahaa ayaa gabaabsi ah. Sidaas si la mid ah go'doominta ee dadka muslimiinta la saaray ee xilligii Islaamka bilowga uu ahaa, xilligaas waxaa joogay dad kufaarta Quraysh ka mid ahaa oo dadnimo lahaa, oo gunnimo u arkayay in caruur iyo haween iyo waayeel la gaajaysiiyo, oo saxiifadii daalimada ahaydna ka soo horjeestay xisaarkaas in la qaadana u istaagay. Maanta gaalada saliibiyiinta ah iyo yahuudda iyo tawaaqida carabta ee iska kaashanaya siyaasadda gaajaysiinta ee maanta lagu hayo reer Qasa, ma jirto nafar iyaga ka mid ah oo ugu yaraan dadnimada intaas la eeg ama damiirkaas uu kusoo dhici karo, oo xitaa maanta ka damqan kara cunuga bilooyinka oo kaliya dhalan ee hooyadiisa caanihii ka go'een, gasa caana ah oo la quudiyana maanta aanan haysan. Mashhadka aan soo gaarnay waa mashhad midkii ugu liitay oo dadka muslimiinta ay goobjoog u noqdaan taariikhdooda inta la xusuusto, Allahul Musta'aan. Arrimahan marka maxaa nagu xambaaray oo maanta dadka muslimiinta maanta halkan dhigay? Maanta dadka muslimiinta waxa halkan dhigay waa inay ka fogaadeen kitaabkoodii, inay ka fogaadeen sunnahoodii. Xaaladahan oo kale, kitaabka iyo sunnaha iyo nusuusta way buux dhaafisay dadka muslimiinta ee dhibkan uu soo gaaray sidii laga yeeli lahaa. Laakiin maxaa nagala weynaaday? Waxaa nagala weynaaday maanta qawaaniintii lagu sanduleeyay ee reer galbeedku ay soo miiriyeen. Waxaa lagu leeyahay madax banaanida dowladaha ayaa diideysa, waxaa diideysa xuduudihii madax banaanaa, waxaa diiday dowlad ma u gudbi karto, iyadoo dhaqmaanta qawaaniinta reer galbeedku ee saldhigtay quluubteena, saldhigtay wadamadeena, saldhigtayna maanta ay sababeen in dadka masaarida ah ee iyaga iyo reer Qasa uu u dhexeeyo oo kaliya silig uu u dhexeeyo in hal xabo uu rooti ah ay gaarsiin waayaan. Diyaaradda Air France la yiraahdana duulimaad isdaba joog ah oo aan kala joogsi lahayn ay ku tagto Tel Aviv iyadoo sida shixnado military oo lagu taageerayo ciidanka Yahuudda ee gumaada reer Qasa. Laakiin reer Qasa maanta hal xabo oo rooti ah diyaarad rakaaba oo ka soo kacday magaalo dad muslimiina ay ku nool yihiin oo dul istaagi karta oo rootigaas u tuuri karta inaysan jirin. Diyaarad Air France lagu magacaabo oo shixnad ciidan gaarsiisay magaalada Tel Aviv, waxaa lagu leeyahay diyaaraddaas waxay ka soo kacday Sweden, Baris ayay soo martay. Baris markii ay soo martay kadibna Tel Aviv ayuu kusoo degtay iyadoo shixnada sida. Waxaa la isweydiinayaa marka aaway protokoolkii, aaway qawaaniintii la dejiyay أوي مدح بناندي حدودات الدولده كل حيسة كلا قرتين وحاس أو إذا الوالسكان دتريا مركا قالكو قالك الأجرمانيو هدي أنا كل حسوسية أفر إلى باتن كل جون كون سقال بقول أفرتني يسديدي ميدوغي سوفيت وحو قضان كسو رغي بارلين قضان كاسو حو سعودين مدى السند وحالي يرى هذا وجيدك روشك وكالها قضومين تاسوحو وها إنو الدوليو وسن دوليو دادك يكونو لا مقالة داس لكن دولدها رقالبادك ومريكا كووري ايا قاده حملو آد وبالاران لغو قارسين ايو كالموين دانك هودا او دياراده اي قرمد وصوفيدن يعني وحالي هاي هال ديبع شن مليان او تن او قرمد ايو قرقار aya barin lagu dajiyay halkaasna waxaana la leeyahay hal maalina muddada sanadka hal maalina muusan kala go'in gurmadka iyadoo aanan loo fiirineynin cududda go'doonka soo rogtay iyo midda lagu soo rogay intaba taas waxay ku qasabtay midowga Soofiyad in go'doonkaas 12kii bishii May 1949kii uu qaado oo uu ka qaado Jarmalka sababtoo ah hadafkii uu kalaa uu xaqiijin waayay dadkiina uu sandulin waayay dadkiina waxay heleen gurmad aad u xoogan oo reer galbeedkii oo idil ayaa u soo gurmaday maanta dadka muslimiinta ee Gaza ku nool iska daa inay helaan gurmad xagga hawada ah waxa ku filan oo kaliya xuduudaha Masar iyo Urdun oo dadka muslimiinta ee halkaas ku nool ay maanta u gurman karaan qof waliba dadka ku nool Masar iyo Urdun iyo dhulka Sham oo idil iyo Bilaadul Xarameyn marka aad dhageysato waxaad maqlay waxaad arkaysaa dadkii oo aad u xamaasaysan oo oranaya xitaa 100,000 oo dad muslimiin ah oo gurmato ayaa ku filan oo mudaharaad sameeyso oo xuduuda Masar iyo Urdun ka gudubta war dadku maxaa haysta dadku waxa duuloday hoggaan xumo ayaa umadii la degtay qawaaniinta reer galbeedkana waxay noqdeen qawaaniin iyagu markay dadka ku gumaadayaan dhaqan gelinaya markay iyagu haysatana isla markiiba ku tumanaya xeerarkiisa iyo qawaaniintiisa intaba maanta dadka muslimiinta ee reer Gaza waxa ay eersadeen ee maanta ma taqaana sabab u ah in gaajo ay u dhimanayaan iyadoo 100 milyan oo muslimiin hareerahoodu degan yihiin waa qawaaniintan sheeydaaniga ah ee gaalada adduunka ay uu tatbiiqisay oo maanta dadkii awood lahaa iyo siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii iyo ganacsatadii ayaa ku oranaya xuduudaha xeerar ayaa ka yaala ee hawada isticmaalkeeda xeerar ayaa ka yaala iyadoo dadku dhow 3 milyan oo muslimiin ah ay gaajo u dhimanayaan oo la leeyahay maalmo gudahood hadana laga soo gaarin waxa dhici doonto musiibo oo dadkaas oo inay gaajo u dhintaan sababi karto marka walaalka musiibadaas intaas la eeg ayaa maanta Gaza ka taagan ku filnaado ma jiro gurmad iyo garab ay sugayaan oo aan Allah subhanahu wa ta'ala kaahin Allah waxaan ka rajaynaynaa in dadkaas muslimiinta u gargaaro cadawgaas dulmiga iyo gumaadka iyo gaajaysinta kula kacayna oo Allah subhanahu wa ta'ala uga argudo
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت
وهجاك إمكان وحد كسر دواتان حبنت ورجس دا يا ولالكن إلياس عبد الله
سويبد بدوم هالسنة هاي وحنو جهرين تي مانت حبنت كسر قاضنا وربحنا كهلا يسمى ملك جميستا يهودا أو كعبنا يديك بحر حوجن كسر دا سركيش أدن كلوكتا كسر عن جدها مرن كغزة وربحنا قد بعاي ورجس كمعارف ملك جميستا يهودا لوكيس كسر بحا ayaa muujinaysaa cabasho ballaaran oo ka timid dhanka ciidanka maamulka gumeystaha Yuhuuda ee Lugta gaar ahaan digbax ballaaran oo ku socda saraakiisha sarsare warbixintu waxay sheegaysaa in ciidanka dhulka gumeystuhu uu hadda waayay in ka badan 300 oo sarkaal kuwaas oo si gaar ah uga baxay dhinacyada injineerada iyo kuwa mirooyinka baara xilli qasaarahan xoogan ee dhanka saraakiisha ah oo la kulmaya maamulka Benjamin Netanyahu ayuu warbixinta wargeyska Macaarif Xuseysa in saraakiil kale oo waqti xaadir kan qaabilsan jawaanib kale ay gabi ahaanba diideen in loo tababaro saraakiil dhanka lugta ah maadaama ay ka baqanayaan in iyaguna ay maraan dhabihii ay qaadeen saraakiishii ka horreysay ee dhanka lugta ahayd ee ku sugnayd gudaha Gaza Macaarif waxa uu leeyahay tani ma ahan markii ugu horreysay ee dhanka sahaynada laga maqlo cabashooyin dhanka ciidanka ah wargeyska Yadicood Axrannood ayaa horey u daabacay warbixin uu ku sheegayo in xukuumadda Benjamin Netanyahu ay si degdeg ah ugu baahan tahay ilaa 10,000 askari markii arrinkan la soo bandhigay ayayna warbixintu sheegaysaa in shacabka sahaynada ee ku sugan gudaha dhulka ixtilaalka ay gabi ahaanba diideen in ay ku biiraan ciidanka, maadaama goobjoog ay u yihiin jaxiimada ay ku hafanayaan askartii sheegatay in iyagu ay difaacayaan. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in Benyamin Netanyahu uu marinka Gaza sidoo kale u diray askar fara badan oo weli aanan dhammaysan tababarka ciidan si loogu buuxiyo baahiyaha jira iyo firaaqa ay sameeyeen saraakiisha iyo askarta kale ee ka soo firxaday gudaha marinka Gaza, balse taasi natiijadeeda ayaa noqotay sida jiriirada qaar ay sheegayaan in askartii ay noqdeen kuwa dhegta dhiigga loo daray iyo kuwa iyagana sida asxaabtoodii hore uga soo firxaday fagaaraha dagaalka. Tirakoobkii ugu dambeeyey waxa uu muujinayaa, ayuu wargeyska Macaarif leeyahay, intan iyo bishii Maarse ee sanadkan 2025 ay Gaza ku dhinteen ilaa 39 u badan saraakiil ciidan. Dhibaatooyin fara badan oo isbiirsaday ayayna warbixintu leedahay in sahaynadu ay ku sababeen niyad jab, dhaawac iyo qalqal gudaha ah, taasoo sare u qaaday su'aal ku qotonta waxtarka istaraatiijiyadeed ee uu dagaalkan ku wajahay Benyamin Netanyahu. Mid ka mid ah wargeysyada galbeedka oo qoray warbixin uu ku qirayo awoodda mujaahidiinta galbeedka Afrika iyo sida dalalka saaxilka ay u noqdeen kuwa lagu dhiigbixiyo murtidiinta iyo calooshadu shaqaystayaasha Ruushku taageera ee Wagner, wargeyska ka soo baxa dalka Faransiiska ee Le Figaro ayaa daabacay warbixin si qoto dheer oo ugu muujinaya dalalka Afrika ee ay ka taliyaan maamulada ridada ah sida ay waqti xaadirkan ugu sugan yihiin xaalad amni darro midii ugu xumayd, maadaama ay ku lixaadsadeen dharbaaxooyinka uga imanaya dhanka mujaahidiinta galbeedka Afrika. Warbixintan oo uu qoray qoraaga Jenny Macroganin ayaa tilmaamaysa in dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger ay gebi ahaanba lumiyeen gacan ku haynta dhulal ballaaran, halka ciidankii calooshadu shaqaystayaasha ahaa ee uu Ruushku taageerayay ay iyaguna wajahayaan jab isdabajoog ah. Le Figaro waxa uu cadeynayaa in jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ay sare u qaaday weerareeda ay ku dhiig bixinayso maleeshiyaadka murtidiinta ah iyo calooshadu shaqaystayaasha Ruushku taageera ee Wagner tan iyo sanadii 2022 oo ah xilligii gumaystihii Faransiiska uu dalalkan ka baxay, iyo sidoo kale ciidamadii qaramada midoobay ay taageeraysay oo iyaguna dalalkan ka hayaamay sanadii 2023. Kooxdan waxay tan iyo markaas awood buuxa u yeelatay in duulaan ay ku qaado magaalooyin waaweyn sida Kiyasi iyo Niori ee galbeedka Mali, iyagoo doonaya in ay la wareegaan wadooyinka muhiimka ah ee sahayda, waxaa sidaas lagu yiri warbixinta wargeyska Le Figaro. Qoraalka oo sii socda ayaa mar kale lagu yiri iyadoo dowladda Mali ay sheegtay in dib ay ula wareegtay qaar ka mid ah magaalooyinkaas, haddana dagaalyahanadu waxay gacanta ku dhigeen hub culus iyo gaadiid milatari, xataa waxay bilaabeen adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska si ay u xoojiyaan weeraradooda. Waxaa sidoo kale jirta cabsi xooggan oo ah in kooxdan ay qorsheynayaan inay godoomiyaan caasimada Bamako, iyagoo burburinaya isgaarsiinta iyo wadooyinka ay ka iman karaan sahayda ciidan. Dhanka kale, falanqayn amni ayaa sheegaysa in xiriirka dalalkan ay la yeesheen kooxda Wagner uu sii huriyay cabashada shacabka ay ka muujinayaan in dalalkooda la keeno dowlado gumaysi, taasoo sahashay in mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin ay helaan taageero cusub oo ballaaran. Waxaana jirta ay warbixintu leedahay dhalinyaro fara badan oo gumaysidiid ah in ay ku soo biireen safka jihaadka si ay uga hortagaan oo ay isaga daficiyaan murtasaqada Ruushku taageera ee Wagner. Tanina waxay dhabarka ka jibisay dalalka maamulada ridada ah ay maamulaan ee Burkina Faso, Niger iyo Mali. Warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa tilmaamaysa in mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin ay si buuxa uga faa'iideysteen firaaqa amni ee ka dhashay bixitaanka ciidamada galbeedka ee dalalkan, waxaana ballaartay darbooyinka gaaraya ciidamada shisheeyaha uu tabantaabiyo ee ka dhisan wadamadan. Wargeyskan Faransiiska iyo qoraaga warbixintanba waxay ka dardaar warinayaan gabagabadii in dalalka saaxilka ay dhawaarahan qarka u saaran yihiin in gacanta ay u galaan mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin ee ka dagaalanta dalal ay ka mid yihiin Mali, Burkina Faso, Niger, Benin iyo Togo. Xisbiga Jamhuuriga Mareykanka oo u kala jabay laba garab qadiyada Filistiin awadeed iyo shaqsiyaadka ugu sarreeya mucaaradka Mareykanka oo iyagana midan ka faa'iideysanaya, iyo dhalinyarada hadda soo baxaysa ee qaybta ka ah jamhuuriyiinta oo u dhalan roganaya aasaasidda axsaab kale. Wargeyska Haartis ayaa daabacay warbixin muujinaysa isbeddel weyn oo ka socda gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan xisbiga talada dalkaas hadda haye ee jamhuuriga. waxay warbixintu sheegaysaa in jiilka cusub ee qaybta ka ah xisbiga jamhuuriyiinta iyo kuwa garabka shuuciyadda cusub ee Populist ay go'aansadeen in ay ka go'aan jamhuuriyiinta inteeda kale ee hadda siyaasadda Mareykanka maamusha. Sababta ugu weyn ayayna ku sheegeen in ay tahay taageerada Mareykanka ee indhala'aanta ah ee uu siinayo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Qoraaga warbixintan oo lagu magacaabo Netanyahu Salamovich ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu inuu horey si cad ugu jibiyey dhammaan buundooyinkii u dhexeeyey iyaga iyo xisbiga dimuqraadiyiinta ee ka horreeyey midka hadda talada haya ee jamhuuriyiinta, isagoo sannado badan taageeray indhala'aan ah ka helayay Joe Biden. Si la mid ah midaas ayuu doonayaa waqti xaadirkan ayay warbixintu leedahay in isagana uu u jibiyey dhammaan buundooyinkii kala dhexeeyey xisbiga jamhuuriyiinta, oo uu ula jeeda waxa uu mar kale Netanyahu doonayaa in afarta sano ee soo aadan uu si indhala'aan ah taageero ugu helo xisbiga jamhuuriyiinta, balse taasi waxaa diiday shakhsiyaad badan oo caan ah iyo guud ahaan jiilka hadda soo koraya ee qaybta ka ah xisbiga Mareykanka waqti xaadirkan hogaamiye ee jamhuuriyiinta. Shakhsiyaadka ugu cadcad xisbigan jamhuuriyiinta, islamarkaana indhaha uga ah dhanka warbaahinta, oo ay ku jiraan saxafiyiin iyo siyaasiyiin waaweyn sida Steve Bannon, Tucker Carlson iyo Marjorie Taylor, ayaa si cad dhammaantood u sheegay inay ka soo horjeedaan tallaabooyinka Trump uu ku taageerayo Benjamin Netanyahu. Waxaa dhanka kale xusid mudan ayaa warbixintu leedahay dhanka miidiyaha marka laga hadlayo inay xoogaysteen codadka dhallinyarada ee sida aadka ah looga soo horjeedo siyaasadda Trump uu ku wajahayo maamulka gumaystaha Yuhuudda, iyo taageerada xaddaafka ah ee dhanka milatari iyo dhanka maaliyadeed ee uula garab taagan yahay xukuumadda ay isugu yeertay Israa'iil. Wargeyska Haaretz waxa uu sidoo kale sheegayaa in ereyga America First uu noqday mid liddi ku ah wax walba, iyadoo dad badan ay u arkaan in Israa'iil ay ku qasbayso Mareykanka inuu gala dagaal aanan wax muhiimad ah ugu jirin, isla markaana waxay wadaa ayuu yidhi wax ka hor imaanaya guud ahaan siyaasadda Mareykanka. Kadib kormeerkii ay diiday in lagu sameeyo xarumaheeda, Iiraan oo markan si xawli ah u dardargelinaysa soo saarashada awood nukliyeer ah, haddaba maxay tahay sababta Tehran ku riixaysa degdegsiimadan? Wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee The National Interest ayaa daabacay warbixin muujinaysa khatar ballaaran oo ku wajahan guud ahaan reer Yurub, taasoo sheegaysa in Iiraan ay si degdeg ah waqti aanan fogeyn uga tallaabsan karto samaynta hubkeeda nukliyeerka ah, kadib markii ay fashilmeen gebi ahaanba wadahadalladii u dhexeeyey Tehran iyo Washington ee la xiriiray barnaamijka nukliyeerka. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in xaaladda gobolka bariga dhexe oo horeyba iska ahayd mid aanan degganayn ay hadda sababtay in ay sii xoogaysato degdegsiimada Iiraan ku jirta marka laga hadlayo in ay soo saarato bam nukliyeer ah. Majalladu waxay si gaar ah u xusaysaa go'aankii Iiraan ay ku joojisay wada shaqayntii kala dhexaysay hay'adda tamarta atoomikada dunida 2 bishii Luuliyo ee lasoo dhaafay, iyadoo tallaabadaas loo arkay durbadiiba mid dhabaha u xaaraysa ka madax banaanida heshiiska caalamiga ah ee mamnuucayay faafitaanka hubka nukliyeerka. Iiraan ayaana qaab siyaasadeysan u qaaday tallaabadan ay warbixintu leedahay, maadaama aysan si buuxa u sheegin in ay ka baxayso heshiiskan, balse keliya waxay dalbatay wadaxaajoodii dib loo bilaabo iyadoo shuruudo cusub ay miiska saaratay. Haddii la aqbalo waxay keeni kartaa heshiis cusub, haddii aanan la aqbalinna waxay sii wadi kartaa tallaabooyinkeeda ay ku sii horumarinayso awooddeeda nukliyeerka. Mar jiriradu ay saadaalin ku sameynaysay wadaxaajoodyada hay'adda tamarta atoomikada dunida iyo Iiraan ayay sheegtay haddii ay qabsoomi waayaan oo ay guul ku soo idlaan waayaan in la filanayo in Mareykanka iyo gumaystuhu ay dib u bilaabi doonaan cadaadis xoogan oo ka dhan ah Tehraan, si Washington ay u rumaysan riyada Tel Abiib ee ah in Tehraan aysan marnaba yeelan cudud nukliyeer ah. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حاديها.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
إن كبدن 5 مليون أو كدقان قارضة يوروب أي عريري كوجه يا عنتوين كحلاشة أي قوتان هذا ودي بنتي لك أي مسلمين تجر ملكا كنول ومران سي أهلان عنت حلالة وربحين تانسا سعته وحاقض بكاسي نوغوية يا ولالكين حارث عبد القادر
وده كتر ملكا أحاكون والدد بنا مسلمين قارهان كواسا لهان كسوجي ذا ودمان عربتا سيدا سوريا يودانكا كلا دالكا تركيغا أو نسبوا دوحوغان ومسلمين أي كجوغان دالكا سي ألمانيا مجر ملكا لو يقان xilisay soo taraysay oo kordhisay tirada dadka muslimiinta ah ee dalkan dhaca qaarada Yurub ee dhanka kale waxa soo ifbaxaya muhiimada ku aadan helitaanka cuntada xalaasha ee sharciyadu baneysa marka laga hadlayo dadka soo galayti ku hadalkaas Jarmalka ee muslimiinta ah kuwaas oo degan ama socdaal booqasho ah ku taga dalkaasi qiyaasuhu waxay muujinayaan in tirada muslimiinta Jarmalka ay iminka kor u dhaafayso 5 milyan arintan oo sababtay in ay si joogto ah u kororto baahida dadkaasi muslimiinta u qabaan cuntooyinka badeecooyinka iyo maqaayadaha islaamiga ah ee bixiya cuntooyinka xalaasha ah ee muslimiintu leeyihiin inkastoo ay jiraan boqolal goobood iyo maqaayado ku yaal gudaha dalkaasi haddana waxaa jira kala duwanaansho ku saleysan hadba magaalada uu qofku joogo si uu u helo raashinka xalaasha ah oo markaasi doonayo magaalooyinka waaweyn sida Berlin, Hamburg, Frankfurt iyo Munich waa meelaha ugu sahlan ee laga heli karo maqaayado ay leeyihiin dad muslimiin ah sida shakhsiyaad ama shirkado dadkoodu ka soo jeedaan dalal sida Turkiga, Suuriya, Lubnaan iyo wadamo kale oo Aasiya ah iyo sidoo kale Afrika kuwaasoo bixiya cuntooyinka kala duwan ee xalaasha ah waxaa kale oo jira dukaamo carbeed iyo kuwa Turkiya ah oo iibiya hilib xalaal ah iyo badeecooyin ay muslimiintu ku kalsoon yihiin xitaa haddii qofku yahay marti ama deegaan joogta ku noqonaya aaggaasi Berlin si gaar ahaaneed waxay caan ku tahay degmooyin badan oo leh bulshooyin kala duwan halkaas oo si fudud looga heli karo maqaayado caan ku ah diyaarinta hilibka xoolaha ee sharciyadu ogolaashay iyo cuntooyinka bariga dhexe ee si guud qaarada Aasiya ay muslimiintu isticmaalaan dhanka kale muslimiinta ku nool magaalooyinka yaryar iyo baadiyaha Jarmalka ayaa mararka qaar waxay la kulmaan caqabado xagga helitaanka cunto xalaal ah goobahaasna kama helaan maqaayado bixiya quud xalaal ah oo waafaqsan shariicada Islaamka taasoo keenta in dad kale ay mararka qaar isticmaalaan cuntooyin khudaareed ama kaluun si ay uga fogaadaan cunto aan diintooda ku banaanayn waxay dhanka kale ay ku dadaalaan in guryahooda ay ku karsadaan cunto haddii ay helaan hilib xalaal ah ama kaluun iyagoo ku katsanaya aaladaha wax qaboojiya taasina waxay kaga gaashaamanayaan qarash badan oo kaga bixi lahaa iyo waqti badan oo kaga lumi lahaa iyagoo hilibka xoolaha caadiga u doonanaya suuqyada ku yaal magaalooyinka ee dalkaasi gaar ahaan goobaha gaarka ah ee jaaliyadaha muslimiintu leeyihiin hase ahaatee waxaa dhinaca kale jira xal casri ah oo ay heleen dadka degan goobaha ka fog meheradaha iyo meelaha lagu iibiyo cuntooyinka xalaasha ah sida teknolojiyada oo fududeysa helitaanka cunto ku habboon qofka xitaa haddii uu joogo magaalo kale oo ka fog tan oo cuntada ka iibsanayo xul isticmaalka telefoonada casriga ah waa aad u faafay oo dhanka kale fududaaday in muslimiinta ku sugan wadamada reer galbeedka oo Jarmalka ku jirto ay si sahlan u helaan cuntooyin xalaal ah waxaana jira abis lagu xirto telefoonada oo fududeynaya arrinkaasi sida uu sheegayo walaalka Maxamed Xasan oo qiimeyntan ugula sameeyay sida ay muslimiinta Jarmalka u helaan cuntooyin xalaal ah iyo caqabadaha ay ka maraan helidda badeecooyin munaasab ah iyo ku dhex nool mujtamacaad kufri ah
in ka badan 5 milyan oo muslimiin ah ku dhaqan qaarada Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka ayaa sida warbixinta aad ku sheegtay waxay ka cabanayaan helitaanka cunto xalaal ah oo ay quutaan laakiin waayadii dambe waxaa soo baxay applicationno dadkaas ka sahlaya sidii ay u heli lahaayeen cunto xalaal ah applicationadan waxa ay beegsanayaan jaaliyadaha muslimiinta ee qaarada Yurub sida maqaayada laga cunteeyo dukaamo laga helo raashinka xalaasha ah iyagoo wato sawirro iyo canaawin daqiiq ah oo ah goobaha sida gaarka ah looga helayo cuntadan muslimiintu hadda baahida weyn ay u qabaan applicationka lagu magacaabo Dhabiixa ayaa ka mid ah kuwa sida aadka dadku hadda ay ula tacaamulaan oo ay kaga helaan cuntada xalaasha ah magaalooyinka waaweyn ee waddanka Jarmalka sida Berlin iyo magaalada Bonn arrinta xusida mudan ayaa ah in muslimiintu saacado dheeraad ah ay ku qaadato inay helaan cunto xalaal ah oo ay quutaan sidoo kale waxaa hadda ay si aad ah u ihtimaadayaan aaladda loo yaqaano garaadka macmalka ah kuwaas oo soo kordhiyay qaybo kala garan kara cuntada xalaasha iyo midda xaraamta ah sida warbixinadu ay sheegayaan laakiin culimada muslimiinta ilaa hadda arrinkaasi ma tiskeynin oo muslimiinta uma ishaarin inay yihiin wax lagu kalsoonaan karo maadaama garaadka macmalka uu yahay wax la sameeyey oo la baray oo wixii la baro oo keli ah sheegi kara
raadinta cunto xalaal ah marka laga hadlayo gudaha Jarmalka waa mid isugu jirta caqabado saameyn badan iyo fursado intaba
tusaale ahaan hilibka oo kale waxay u badan tahay in garaadka macmalka ah uusan kala saari karin midka xalaasha ah iyo midka xaaraamta ah balse marka la geliyo magaca cuntada xalaasha ah iyo midda xaaraamta ah ayuu si waafi ah u kala sheegayaa marka la isku soo koobo aaladaha tiknoolajiyadda casriga ah ayaa u muuqda in muslimiinta ku dhaqan qaaradda Yurub ay u sahlayaan helitaanka cunto xalaal ah laakiin waxaa aad u adag sida loogu kalsoonaan karo aaladahan hadda soo baxay muslimiin fara badan oo kumanaan ah ayaa ku qasbanaaday in waddanka Jarmalka ay isaga soo haajiraan oo ay dib ugu soo laabtaan dalalkii caalamka Islaamka oo markii hore ay ka tageen sababo la xiriira xalaashii iyo xaraantii oo isku dhexmilan qofka muslimka xalaal miridka ahna waxaa la gudboon in uu ka soo haajiro waddamada gaalada oo uu yimaado waddamada ay muslimiintu ay leeyihiin oo ay ka heli karaan cunto xalaal waafi ah
magaalooyinka ay si joogta u booqdaan dalxiisayaasha muslimiinta ah waxaa si aada looga helaa maqaayado isugu jira kuwa Maroocaan ah iyo kuwa laga leeyahay dalalka Suuriya Lubnaan iyo Turkiga sidoo kale goobahaas waxaa ku yaal dukaamo carbeed iyo suuqyo waaweyn oo lagu iibiyo hilibka xalaasha ah iyo cuntooyin dhaqameed kale oo dalalka aan soo xusnay ay caan ku yihiin asbaabaha ugu weyn ee maqaayadaha noocan ah looga helo magaalooyinkaas ayaa ah inay ku nool yihiin malaayiin dad muslimiin ah ganacsatadu waxa ay dareemaan baahi suuqa ka jirta taas oo horseeda in la furo maqaayado si buuxda u bixiya cuntooyinka loo baahan yahay ee xalaasha ah waxaana tusaalaha ugu soo muuqda uu ishaaraya caasimada Jarmalka oo ah magaalada Berlin oo ay ku yaalaan degmooyin ay ku badan yihiin maqaayadaha bixiya cuntooyinka muslimiinta kuwaasoo leh bulshooyin kala duwan oo laga heli karo maqaayadaha iibiya hilbaha iyo cuntooyinka xalaasha ah xagga ascaarta ama qiimaha marka laga hadlayo cuntada xalaasha ee Jarmalka badana kuma kala duwana wax sida u buuran qiimo ahaan marka loo barbardhigo cuntooyinka xaraanta ah ee gaaladu isticmaalaan gaar ahaan marka laga hadlayo meelo badan oo dalkaasi ka mid ah maqaayadaha Turkida ama carabta ee caadiga ah waxay bixiyaan cuntooyin xalaal ah oo qiimahoodu la mid yahay kan cuntada laga helo maqaayadaha fast foodka ee Jarmalka cuntooyinkan oo si fudud lagu heli karo gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo ay ku badan yihiin maqaayadaha muslimiinta maqaayadaha leh cuntooyinka tayada sare ee si rasmi ahaan u sheegta inay bixiyaan hilib xalaal ah waxaa laga yaabaa in qiimaha ay siistaan cuntooyinka uu yara sareeyo taasoo inta badan lagu macneeyo adeegyo tayo leh cunto laga keeno meelo gaar ah iyo dhismayaasha oo ah kuwa soo jiita macaamiisha si guud waxaa la oran karaa helitaanka cunto xalaal ah gudaha Jarmalka ma ahan mid sidaa u culus marka la eego dhaqaale ahaan iyo hantida ku baxaysa kaliyana waxaa ka xigta qofka soo galootayga ku ah dalkaasi inuu ogaado halka uu ka helayo cuntooyinka xalaasha ah iyo habka u marayo helitaankooda
حبا لنور الهدى وشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجا قدهن تاسين قصو قبقبيني برامشك عالم اليوم كل تدن بها يعينو بلنا سيدا اينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها